Täna on meie ees siin poodiumil meie taevase isa poolt võimaldatud, meile osaks saanud annid, tõenäoliselt siis koguduse liikmete aedadest. Ma ei ole otse küsinud nüüd isegi, et kes need tõi, aga meil on täna eriline võimalus kõige nende eest, kõigi Jumala andide eest teda tänada. Tänada teda selle eest, et oleme võinud mööda saata ilusa suve. Ma julgen öelda, et vist ühe viimaste aastate või lausa aastakümnete ilusama suve. Oli sooja, oli päikest, oli ka vihma ja läkski just nii nagu pühakirjas on öeldud, et inimene külvas, aga Jumal lasi kasvada. Ja me räägime väga tihti ka just andmisest. Teatud määral on see, kui just Jumalast rääkida, on see tagasiandmine, sellepärast, et kõik, mis meil on, on meil Jumalalt saadud ja ka meie ise, meie inimesed oleme Jumala and siin maa peal. Tänases jutluses ma tahaksin just rääkida andmisest ja saamisest. Ma loeksin pühakirjast teisest kirjast korintlastele 9. peatükist 6. kuni 15. salmini. Aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud. Ta on jaganud, annud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks, igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Selle abistamise ehtsuse tõttu te ülistate Jumalat oma kuulekuses Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja oma osaduse siiruses nende ja kõikidega. Oma palvetes teie eest nad igatsevad teie järele Jumala võrratu armu tõttu, mis teie peal on. Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest. Aamen. Ma ei tea, kas te olete juhtunud, ütleme näiteks reede õhtul, just eriti soojal ajal, viibima siin meie kiriku ukse ees või siin kuskil läheduses. Õhtul näiteks peale reede õhtust jumalateenistust. Kui olete, siis tõenäoliselt olete vast kogenud ka sama, mida minagi olen kogenud. Ei ole vaja kaua siin ukse ees olla väljas, võib-olla vast ainult loetud minutid, kui tuleb keegi võõras inimene vestlema. Ja need jutud, mida nad räägivad, need on mõneti küllaltki erinevad, aga need lõpevad tavaliselt ühes punktis. Või need tipnevad selles ühes punktis. Selle jutu eesmärgiks on sinu käest midagi saada? Ma usun, et te olete enamuses kogenud seda. Ma olen siin ka nüüd selle möödunud suve jooksul, just ma ei tea millegi pärast reede õhtuti, kuulnud erinevaid südant lõhestavaid lugusid, mis siis tipnevad selle mingi konkreetse summa nimetamisega, mis vähemalt antud hetkel peaks aitama selle olukorra lahendada, et mis oleks just kui pääste allikaks sellele küsijale. See on nüüd jah ise asi, kas kristlase ülesanne on ükskõik kas siis otseselt või kaudselt alkoholismi sponsoreerida. See on tegelikult teada, kuhu need rahad lähevad tavaliselt. Kuid kui me räägime üldse andmisest, räägime saamisest, siis kui see saaja on olemas, siis vähemalt temale on ju vaja, et oleks olemas ka keegi konkreetne andja, kes siis talle annaks, kas just nii palju, kui ta küsis, või vähemalt mingi osa sellest. See värske näide, mida ma nüüd tõin, see juhib selle andmise ja saamise küll üsna ühte auku, aga tegelikult on elus andmise ja saamise eesmärk palju laiem, kui nüüd kellelegi konkreetsele joobnule raha andmine. Tegelikult tegutsevad nii kirikud kui ka paljud teised organisatsioonid just nimelt vabatahtliku annetuse toel. Annetus kui selline, see võib olla rahaline, aga võib olla ka mitte rahaline. Annetatakse raha asemel ka esemeid. Ma olen põhimõtteks võtnud, et ma ei anna ühelegi inimesele siin ukse juures raha, eriti veel kui on näha, et milleks ta seda plaanib kulutada. Aga ma olen teinud seda, et ma olen läinud ostnud talle poest süüa. Jah, ta on kasutanud oma raha valesti. Ta on teinekord otse purjus, aga süüa on tal sellest hoolimata vaja. Me annetame teinekord esemeid, asju, võtame neid ka annetusena vastu. Nädala sees ma märkasin interneti ühes suhtlusportaalis pakkumist, kui pakuti kingituseks kirjutuslauda. See pakkumine oli meie oma koguduse seest. Ärge nüüd keegi kätt tõstke enam, et mina tahan lauda saada, see laud on juba läinud. Annetada võib ka oma aega. Võtame aega inimese jaoks, temaga vestelda, teda ära kuulata. Võime annetada ka oma tööjõudu, teha midagi, kas kellegi konkreetse inimese või siis näiteks kas või koguduse heaks. Meil aegajalt siin ikka on kas või siin samas kiriku juures ühised ettevõtmised. Kevadel tegime siin kirikusaalis suur puhastust. Meestele tuleb nüüd oktoobri lõpus ühine ettevõtmine. Tahame siin väljas koristada vihmaverennid, teha langevatest puulehtedest puhtaks, sirutada neid samu vihmaverenne veidikese. See kõik nõuab tööjõudu, nõuab ka rahalist annetust, et saaksime rentida korv tõstuki, millega saaks üles minna. Iga inimene on tõenäoliselt oma elus kunagi midagi saanud annetusena ja on ka andnud. Annavad just need, kellel on tõesti midagi anda ja annavad need, kes on selleks valmis, et nad oma annetuse siis annavad. Ükskõik, kas küllusest või piskust. Ma ei tea, kuidas kellelegi selle andmisega on. Tavaliselt on see inimese jaoks selline natuke valus teema. See ärritab. Või ütleme siis vähemalt paneb nihelema. Kellele siis ikka see rahakott nüüd liiga raske on? Tavaliselt tundub ta liiga kergena. Ja kui üleüldiselt tulebki juttu andmise olulisusest, siis pöörame oma pilgud endast eemale, pöörame pilgud kellegi teise peale. Et vaata, kus tema saab nii suurt tulu, saab suurt palka, aga mis nüüd mina, pole ju õieti midagi anda. Palk on väike, või kui olen ettevõtja, siis möödunud aasta lõppes jälle kahjumiga. Aga see naaber, vaata, tema on ikka nii rikas, et mine küsi tema käest. Tema peaks kindlasti andma. Mis tal nüüd oma külluses seal natuke anda on, ei ole ju probleemi. Aga mis siis mina? Mõtleme nüüd enda peale. Ma ei saa väita seda nüüd absoluutselt iga inimese kohta, kuid olgem enda vastu ausad. Me elame ju siin maailmas tegelikult rikkuse ja külluse keskel. Kunagi sattus minu ette ühe laua peal üks selline ketas, mida sai ringe ajada ja siis seal oli auk või selline sektor nagu ühe viiendiku koha peal. See ketas oli jagatud viieks osaks. Ja kui siis tõmbasid seda nagu ringi, siis ta peatus mingi konkreetse koha peal. Ja ma täpselt ei mäleta enam, aga neli sektorit sisaldasid sõnumit, et tõenäoliselt pole sa täna süüa saanud. Viies sektor siis sisaldas sõnumit, et sa oled täna hommikul süüa saanud ja saad ka õhtul jälle süüa. Ehk siis sellega taheti öelda, et neli viiendiku selle maakera elanikest ei saa endale lubada seda, et nad ei saa endale majanduslikult seda lubada, et nad saavad regulaarselt süüa. Et vähemalt mingil hetkel on nad näljas just oma majandusliku olukorra tõttu. Kuidas meiega täna on? Kas me saame endale regulaarset kõhutäit lubada? Kui jah, siis me elame tegelikult selle maailma, selle ühe viiendiku hulgas, kes on külluses. Meie koguduse liikmed, Laura ja Merle, käisid kevadel Etioopias. Seal nägid nad tõenäoliselt inimesi sellest neljast viiendikust. Aga ma ei tahaks hakata nüüd ära rääkima seda, mida mina ise tegelikult näinud ei ole. Laura on täna siin meie keskel ja ma paluksin just, et kas sa, Laura, oleksid hea ja tuleksid, räägiksid mõne sõnaga, kuidas inimesed Etioopias elavad.
Tere! Te vist kõik teate, et Merlega käisime Etioopias ja Merle läks nüüd eelmine nädal tagasi sinna. Ja siis see majanduse olukord, mis seal on, ma räägiks natuke numbritest, et Toivo eile küsis, et kas ma teaks midagi rääkida sellest ja näiteks ka keskmisest palgast, siis keskmist palka kui sellist seal ei ole. See number seal ei ütle midagi. Kui Eestis keskmine palk ütleb enam vähem ära inimeste sellise keskmise elatustaseme, siis seal see number ei tähenda midagi. Näiteks riigipalgal olev arst võib teenida Eesti rahas siis 2000, eraeglas võib ta teenida 20 000, õpetaja saab võib-olla 1000 ja kui sa töötad teenijana, siis sa teenid heal juhul 150-200. Nii et seal need käärid on väga suured. Näiteks ehitaja, kui sa oled tõesti väga hea ehitaja, siis sa võid teenida päevas 40 krooni. Muidugi toiduhinnad on teised, kuid üldjoontes oli ikkagi nii, et näiteks teravili suhkur, siis kõik sellised poolfabrikaadid, mis olid kätte saadavad, need maksid sama palju kui siin. Suhkrukilo oli ka 10. Ja noh, puuviljad on nende jaoks ka tegelikult kallis, sest ise nad neid ei söönud. Meie jaoks võid nad väga odavad. Kilo banaane oli võib-olla 6 krooni. Ja enamus inimeste sissetulekust lähebki tegelikult näiteks ka selle peale, et midagi üürida. Ise ehitada meie mõistes on odav. Kuskil 24 000 saavad nad püsti sellise eukalüptipuust karkassiga maja, mis on siis sellise mudaseguga kinimetsitud, see plekkatus on peakohal. Ja see siis maksaks 24 000, aga valdaval enamusel ei ole seda raha kuskilt võtta. Ja see maala, mis riik igale eraisikule eraldab, on 200 ruutmeetrit. Nii et sinna, isegi kui sul on see maalab, siis seal tegelikult midagi eriti kasvatada ei anna. Nüüd selleks, et siis suuremad peret ära toita. Ja selline statistika ütleb, et iga naise koht on keskmiselt 6,12 last. See on nüüd see statistiline 0, midagi. Aga tõesti lapsi on seal neil palju ja kui nüüd võrrelda Eestiga, siis meie palgad on küll näiteks 10 korda suuremad, asjad maksavad 10 korda rohkem, kuid meil siin on palju lihtsam ka sääste tekitada ja raha koguda ja panna endale tallele kas või selleks, et meil oleks mingiks ajaks elamine kindlustatud ja elukoht kindlustatud. Seal see paraku lihtsalt ei ole võimalik. Ja kui nüüd rääkida ka tehnikast, siis see maksab seal täpselt sama palju. Kui sa lähed sinna ja sa tahad seal osta mobiili, siis see maksab sama palju kui siin. Ja kui võtta, et õpetaja saab võib-olla 1000 krooni, hea õpetaja, siis ta peab selleks aastaid koguma. Nii et jah, rohkem üle vist öelda midagi. Aitäh!
Aitäh Laurale! Siis kuulsime, kuidas ka mõjal maailmas elatakse. Kevadel, kui Laura ja Merle tulid Etioopias tagasi, siis ühel hingamispäeva õhtusel jumalateenistusel nad rääkisid veidi pikemalt sellest, et kes siis oli, kuulis sellest rohkem. Kuid ma pööraksin nüüd taas pilgud tänase epistliteksti poole. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et oleksite rikkad iga hea teo tarvis, nagu on kirjutatud. Ta on jaganud, annud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Ja Issand annab meile kõike küllaldaselt. See on nüüd ise asi muidugi, kui palju on see küllaldane kellegi jaoks. Me räägime siin täna lääne ühiskonnast, lääne elustandardist. Ma olen kuulnud Eestis kurtmisi, et me elame lausa sellel vaesuse piiril. Et kui oleks asi veel natukese hullem, siis juba võiksimegi ennast kohe ametlikult vaesteks nimetada. Kuid olen märganud ka seda, et kui me saavutame elus midagi, jõuame kõrgemale elustandardile, siis see vaesuse piir tuleb järgi, vähemalt meie silmis. Ja see meie suure vaevaga saavutatud parem elukvaliteet ongi juba saanud selleks uueks vaesuspiiriks, millest allpool on siis meie Eesti inimese arvates nälg ja häda. Aga millised on nüüd meie elus valitsevad väärtused? Kuidas on nende väärtustega, mis on meil meie jaoks igapäevases elus? Mul tuli tänase jutluse teema peale mõeldes meelde üks uue aja vanasõna. See ütleb varjamatu irooniaga tänapäeva inimese kohta, et võidab see, kellel on surres rohkem asju. Nüüd on küsimus, kas me tahame olla sellised võitjad. Ma ei tea, kuidas on teie kogemused igasuguste asjadega, nende tahtmisega, nende saamisega. Minul on olnud just erinevate asjadega seoses mitmeid üksteisega peaaegu üks-üheselt sarnaseid kogemusi. Nähes midagi endale meelepärast, tekib tahtmine selle järele. Ja see soov ihaldatud omandada, see muutub mõnikord lausa selliseks haiglaseks kinnisideeks. Vaimusilma ette kerkib juba uus elukvaliteet, mida see soovitud asja saamine peaks mulle andma. Ja kui ma siis ükskord olen oma soovi suutnud rahuldada, mõnikord tegelikult küllaltki kalli hinna eest, siis ma naudin selle kasutamist mõned korrad ja peagi vedeleb see, mis alles hiljuti oli minu peaaegu, et ebajumalaks see asi, see vedeleb kuskil kolikambris ja ei ärata huvi enam ei minu ega kellegi teise vastu. See on tegelikult kurb. Kas pole nii? Inimene tunneb tihti vastupandamatut tõmmet talle tegelikuses ebavajaliku järele. Ja ega ka need reklaamikurud ei ole rumalad. Tänapäeva enamus reklaamistrateegiaid on just sellele samale asjade ihalusel üles ehitatud. Tänapäeva reklaamide üks mõte on, et kui sa hangid endale midagi, mida meie ettevõtte sulle pakub, siis sa saad vapraks ja ilusaks. Kinnitad kanda ühiskonna eliidi hulgas ja nii edasi. Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Aga mis on siis see väärtus, mille poolest Issand meid rikkaks teeb? Mis on siis see varandus, millega Jumal meid rikastab? Ma räägiks siia ühe loo vanast Itaaliast, legendi tõenäoliselt. Üks suureline krahv kraapis endale kokku kõik maad ja metsad, mis tema uhke lossi ümber olid. Ta oli selle piirkonna suurim valitseja, oli rikas ja tähtis herra. Korra, kui ta ratsutas oma valdustes ringi, nägi ta ühte vana kiviraidurit oma töö juures. Ja ta peatus, et selle töömehe suurustada. Kas sa kiviraiuja näed neid ilusaid viljapõlde? Kas sa tead, et need on minu omad? Vaadates teisele poole, küsis krahv uuesti. Kas sa näed seda ilusat metsa? See on ka minu oma. Vana kiviraidur ajas selja sirgu, näitas käega taeva poole ja küsis, aga kas taevas on ka sinu oma? Jah, krahv pidi tunnistama, et taevas ei ole tema oma. Ja teate, mida kiviraiu see peale ütles? Taevas on minu oma. See lugu ei lõppe veel siin kohas. Järgmisel ööl nägi see sama krahv unes, et täna öösel sureb selle kandi kõige rikkam mees. See on peaaegu nagu Kristuse tähendamissõna rikkast meeletust mehest, kellelt tema hing nõuti. Ma ei hakka seda tähendamissõna siin ümber jutustama, ma usun, et vähemalt mingil määral teate ja mäletate seda. Ja kuna krahv teadis oma positsiooni, oma rikkust, siis loomulikult ärkas ta selle unenäo peale üles, kutsus oma arsti, käskis arstil valvata. Ise ei saanud ta samuti enam selle ööl sõba silmale. Kuid see lugu on tähendamissõnast erinev. Sellepärast, et hommik koitis ja krahv oli täpselt sama elus nagu ennegi. Kuid peagi sai ta midagi kuulda. Ta sai küla uudistest kuulda seda, et vana kiviraidur on surnud. Ja räägitakse, et raha ei tee õnnelikuks. Ja kõige rikkam mees ei olnud see, kellel oli kõige rohkem raha, kõige rohkem asju, vaid see, kes võis öelda, et taevas on minu oma, kes oli sõber issandaga. Ja raha ei tee õnnelikuks. Õigesti räägitakse. Aga teisalt, kui meil täna nüüd on juba sellest maisest varast juttu olnud, ega ilma rahata tänapäeva elus hakkama ei saa. Vahest mõni küll katsetab, kuid kui ma loen nende lugusid, nende katsetuste kohta, siis tihti need eksperimendid maksavad rohkem kui tavalise inimese elu tänapäeva ühiskonnas. Need eksperimendid nõuavad küllaltki suurt rahalist ettevalmistatust. Ilma rahata ei saa ka kirikus hakkama. Me paneme siin igal jumalateenistusel kokku ka ühise korjanduse. See on ju samuti raha. Me oleme võinud tänaseks tõenäoliselt kõik siin olijad nautida eluaeg ühiseid koosviibimisi selles meile armsaks saanud Tallinna Adventkirikus. Varsti saab kirik juba 90 aastaseks. Ma ei tea, ega vist ei ole enam elus neid, kes mäletavad, kui Tallinna kirikut ehitati. Ja see sama, meie armas kirik on samuti selle patuse mammona eest ehitatud. Meil siin seina peal küllalt uduselt, aga siiski on näha fragment ehitusest. See on praegu pooleli olev Jõhvi adventkirik. Seda ehitatakse veel. See pilt on tehtud vist kas nädal või paar tagasi. Meie Tallinna koguduse noored käisid ka seal suvel ehitusel abiks. Nad annetasid oma ajast, oma soojast suvest mõne päeva, läksid ja töötasid. Kui igaüks, kelle jõud seda lubab, seda teeks, siis tõenäoliselt saaksime me vähemate annetustega hakkama. Kuid kõigest hoolimata on tänaseks Jõhvi kiriku juures suur töö ära tehtud. Seinad on juba püsti. Suvel, kui Tallinna koguduse noored seal käisid, olid seinad olemas, torni veel ei olnud. Tänaseks on torn samuti juba olemas. Aga siiski on veel väga palju teha. Kirik on seest veel täiesti tühi, isegi aknaid ei ole ees. Aknad pidid küll veel tellitud olema, kuid ei ole kätte saadud. Loodame, et need saavad enne veel külmemate ilmade tulekud siiski ette. Kuid seda, kui palju on tehtud, kui palju on veel teha, ma ei hakka seda siin ümber jutustama, vaid me saame vaadata nüüd ühiselt videolõiku, saame näha seda video vahendusel, mis on tehtud, mis teoksil, mis tuleb tulevikus. Ja me kuulsime meie annetuste kohta juba jumalateenistuse alguses vist, et oleme ka varem kuulnud, et tänased annetused lähevad selle sama Jõhvi kiriku ehitamiseks. Ja selle ajal, kui me nüüd vaatame seda videot Jõhvi kiriku ehitusest, me paneme kokku ka ühise korjanduse selle sama Jõhvi kiriku ehituse heaks. Ma palun. Selle abistamise ehtsuse tõttu te ülistate Jumalat oma kuulekuses Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja oma osaduse siiruses nende ja kõikidega. Oma palvetes teie eest nad igatsevad teie järele Jumala võrratu armu tõttu, mis teie peal on. Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest. Aamen. Me tõuseme ühiseks palveks. Meie kallis taevane Isa, me tõname sind, et sina oled meid õnnistunud ajaliku varaga, et meil ikkagi on seda, oleme võinud sellest kokku panna korjanduse täna nüüd Jõhvi kiriku ehituse jaoks. Me tõname sind, et sina oled teinud Eesti rahva piskust palju, et Jõhvi kiriku seinad on võinud valmis saada. Palun õnnista ise ka selle pühakoja edasist ehitustööd. Õnnista meie kõigi panust sellesse. Kuid enne kõike me palume, et sa võiksid meid ikka taevaste andidega õnnistada. Ja täname sind, et sa oled meid nendega õnnistanud. Oled meid õnnistanud usu, igavese lootuse, üksmeele ja armastusega. Palun aita, et me siin maa peal võiksime sind armastuses ja ustavuses teenida, et me käiksime alati sinu teedel, ülistaksime sinu headust ja heldust. Nii kaua, kuni sa kogud meid ükskord taevasele lõikuspühale, me palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.